Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសកលក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំរៀងហុងចិនដាសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
មនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនិងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយក្រុមឧទាមនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនភ្លើងឆេះព្រៃនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគំរាមកំហែងដល់លំនៅឋាននិងតម្រូវឲ្យបិទផ្លូវ Highway មួយចំនួនទោះបីជាមានបទឈប់បាញ់នៅប្រទេសយេម៉ែនក៏នៅតែមានការវាយប្រហារគ្នានៅពេលយប់ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន31នាក់បាត់បង់ជីវិត
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ Secretary ការអំពីអង្គការមួយជួយបង្កើតឱកាសការងារនិងអប់រំដល់អនិច្ចជនបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអំពីប្រទេសឡាវនិងខ្ល้ายជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2និងលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ាននិង Secretary ការអំពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាផ្ដល់កិត្តិយសជូនជនជាតិអាមេរិកកាំងចំនួន17នាក់តំណាងឲ្យវប្បធម៌ចម្រុះរបស់អាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសូមអរគុណមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់14នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយក្រុមឧទាមកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងពិធីបុណ្យណូអែលនៅតាមភូមិរបស់ប្រជាជនដែលកាន់សាសនាគ្រឹះនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមមានពលរដ្ឋដែលកាន់សាសនាគ្រឹះចំនួន9នាក់ដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពអ៊ីស្លាមបងសាម៉ូរ៉ូហើយសមាជិក5នាក់របស់ក្រុមឧទាមនេះក៏បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃបុណ្យណូអែលលោកស្រីមេបញ្ជាការជូនផេនធីងឡេអ្នកនាំពាក្យឲ្យយោធាក្នុងតំបន់បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារគ្នានេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តចំនួន3ខុសៗគ្នានៅលើកោះមែនដាណាវហើយក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនោះសមាជិកក្រុមឧទាមប្រមាណ200នាក់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8លើកលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាយើងបានដឹងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបងសាម៉ូរ៉ូមានគម្រោងវាយប្រហារលើប្រជាជននិងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះយើងធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីមុនថ្ងៃបុណ្យណូអែលការប្រុងប្រយ័ត្ននេះបានរារាំងមិនឲ្យក្រុមឧទាមវាយប្រហារតាមភូមិនិងបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែច្រើនកោះមណ្ឌណាវដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ20លាននាក់គឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមួយចំនួនធំហើយក្រុមឧទាមបងសាម៉ូរ៉ូបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីអង្គភាពឧទាមអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2011ដោយប្រកាសថាក្រុមរបស់ខ្លួននឹងប្រយុទ្ធដើម្បីបង្កើតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្រជាជននៅទីនោះភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះនិកាយកាតូលិកហើយថាខ្លួននឹងបដិសេធរាល់ការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនោះជនឧទាមមួយចំនួនដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនានាក្នុងសប្តាហ៍នេះបានសន្យាស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័រ YouTube ប៉ុន្តែប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីនោះទេ
VOA
អញ្ញាធរនិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃក្នុងល្បឿនដ៏លឿនកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានគំរាមកំហែងដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនហើយប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានជម្លៀសចេញផ្លូវ Highway មួយចំនួនក៏ត្រូវបានបិទផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងតំបន់បានរាយការណ៍ថាក្រុមមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យក្នុងតំបន់ Ventura បាននិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្បែរកោះ Solimia បានរាលដាលដល់ផ្ទៃដីចំនួន365ហិកតាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានគំរាមកំហែងដល់លំនៅឋានចំនួន30ខ្នងនឹងតម្រូវឲ្យបិទផ្លូវ Highway ឆ្នេរ Pacific និង US Highway 101រាប់សិបគីឡូម៉ែត្រ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Los Angeles Times កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍អបតវហេតុភ្លើងឆេះព្រៃនេះក៏បានបញ្ឈប់ចរាចរណ៍ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោក Mike Lindbury ស្នងការមន្ត្រីពលរដ្ឋអគីភ័យក្នុងតំបន់ Ventura បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអណ្ដាតភ្លើងបានឆាបឆេះលើផ្ទៃដីប្រហែល100ហិកតាក្បែរកោះ Solimia នៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃសុក្រមកនៅក្នុងរដ្ឋ California ក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងវាបានឆេះរាលដាលដល់ផ្ទៃដីចំនួន365ហិកតារដ្ឋ California បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតកាលពី4ឆ្នាំមុននឹងឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅប្រមាណខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះហើយនឹងនាំទឹកភ្លៀងដល់រដ្ឋ California ផងដែរកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនក្រុមមន្ត្រីរបស់រដ្ឋបានព្រមានអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដែលផលដំណាំនៅក្នុងតំបន់នោះបានក្រៀមស្វិតដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតឬឆេះអស់ដោយសារអគ្គិភ័យថាអាចនឹងប្រឈមនឹងលំហូរដីល្បាប់ឬការបាក់ដីក្រុមមន្ត្រីរបស់យេម៉ែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងពេលយប់រវាងក្រុមឧទាមស៊ីអ៊ីតនិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននៅក្នុងខេត្តតៃបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន31នាក់ដោយរួមមានទាំងជនស៊ីវិលចំនួន8នាក់ផងដែរដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមឧទាមដែលមានឈ្មោះថាហូទីបានបិទច្រកដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ខេត្តតៃដែលស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមមន្ត្រីនៅតែស្ថិតក្នុងភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនដែលបានបែងចែកប្រទេសយេម៉ែននេះក្រុមហូទីនេះបានឡោមព័ទ្ធខេត្តតៃអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនិងបានរារាំងមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនជំនួយសំខាន់ទៅកាន់ខេត្តដែលបែកខ្ញែកដោយសារសង្គ្រាមនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកដែរចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនធ្វើឲ្យផ្ទុះជាចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសាវឌីតនិងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហូទីដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់អតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអស់រយៈពេលជាយូរណាស់មកហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះសមាជិកនៃក្រុមហូទីនៅខេត្តម៉ារ៉ាភីកណ្ដាលបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់គ្រាប់កំជ្រួចមួយគ្រាប់នៅឯសិតវិមានរបស់ប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានកងកម្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្ហោះសារថ្មីមួយដែលអះអាងថាមកពីមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលសរសេរថារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់លោកមានសុវត្ថិភាពទេហើយការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមនេះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អនិតិជនដែលជាតនដិតនៅក្នុងពន្ធនាគារកម្ពុជាមានចំនួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាមិញអង្គការមួយបានខិតខំបង្កើតនិងផ្តល់ឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងជំនាញដល់អនិតិជនមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007មកអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការងារតាមសហគមន៍និងតាមពន្ធនាគារមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបឧត្តរមានជ័យនិងបន្ទាយមានជ័យដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរលើស្ថានភាពរបស់កុមារជាពិសេសកុមារដែលជាអនិតិជនចំនួន103នាក់ដោយផ្ទាល់និងជាង2000នាក់ដោយប្រយោលលោកឈិនសៃនាយករងនៃអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការងាររបស់អង្គការលោកគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជួយពង្រឹងស្ថានភាពរបស់សហគមន៍នៅតាមតំបន់ជនបទជាពិសេសគឺអនិតិជនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
កម្មវិធីដែលយើងកំពុងអនុវត្តកន្លងមកហើយនឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យអប់រំទៅលើការពារយុទ្ធធររបស់អនិតិជនទៅលើអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីនិងកុមារក៏ដូចជាការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនឹងតាមដាននិងវិតម្លៃ
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាបានបង្កើតគម្រោងមួយចំនួនដូចជាគម្រោងចេញពីរបាំងជីវិតដើម្បីជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពរបស់អនិតិជនមានភាពប្រសើរឡើងជាពិសេសគឺបង្កើតនិងផ្តល់ឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងជំនាញទាំងនៅពេលពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងក្រោយពេលដែលពួកគេចេញពីពន្ធនាគារលោកឈិនសៃបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនោះបានអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់គ្រួសាររបស់អនិតិជននិងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ដោយពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការ ការកសាងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ជាស្ដែងសុខីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដោយសារតែគេបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់គ្រួសាររបស់សុខីមានជីវភាពក្រីក្រហើយឪពុករបស់សុខីជាអ្នកញៀនស្រាឪពុករបស់សុខីមិនទទួលស្គាល់សុខីឡើយនៅពេលដែលសុខីបានជាប់ពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាអស់រយៈពេល1រយៈមកឪពុករបស់សុខីបានទៅសួរសុខទុក្ខសុខីហើយខិតខំកសាងជីវភាពគ្រួសារឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមូលនិធិ Star Foundation បានប្រគល់ពានរង្វាន់ Star Impact Award ឆ្នាំ2015ដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2របស់កម្ពុជាគឺអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនិងអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដោយផ្តល់ជូនជាទឹកប្រាក់ចំនួន $50,000 ដល់អង្គការទាំងពីរនេះឲ្យបន្តការងារដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងការជួយគាំពារកុមារដែលងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជា
អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រកបថារាល់ការងាររបស់យើងគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាហើយពានរង្វាន់នេះមិនមែនជាពានរង្វាន់សម្រាប់តែអង្គការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាពានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកគ្នាពានរង្វាន់សម្រាប់កុមារដែលយើងធ្វើការជាមួយហើយពានរង្វាន់សម្រាប់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់គាត់ពានរង្វាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែរដែលលោកអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើការជាមួយគាត
់កាត់មកត្រឹមឆ្នាំ2015នេះចំនួនទន់ដិតដែលជាប់នៅពន្ធនាគារទាំងអស់នៅកម្ពុជាបានឡើងដល់ 17,522 នាក់ដែលបានកើនប្រមាណ 18% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2014ហើយក្នុងនោះអនិតិជនមានចំនួនលើសពី500នាក់ដែលស្មើនឹង 3% នៃចំនួនទន់ដិតសរុបអ្វីដែលជាបញ្ហានោះគឺថាកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដើម្បីកាត់ទោសកុមារដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំដែលពួកគេត្រូវទទួលទោសដូចគ្នានឹងមនុស្សពេញវ័យសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់របស់ពួកគេទាំងក្នុងកម្រិតស្រាលនិងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនេះបយងតាមការបកស្រាយរបស់លោកឈិនសែ
មិនមានច្បាប់ដីឡែកសម្រាប់ពួកគាត់ច្បាប់ដីឡែកដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាច្បាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់អនិច្ចជនដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានច្បាប់នេះនៅឡើយទេហើយស្ថានភាពរបស់កុមារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រង់ថាការទទួលបានអប់រំនៅក្នុងពន្ធនាគារឬក៏មណ្ឌលកែប្រែនេះគឺមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយសារតែរដ្ឋរបស់យើងបច្ចុប្បន្នយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន
់ក៏ប៉ុន្តែលោកឈិនសៃបានសង្ឃឹមថាច្បាប់សម្រាប់យុត្តិធម៌របស់កុមារដែលកំពុងតែត្រូវបានតាក់តែងនោះនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីរដ្ឋាភិបាលយកទៅអនុម័តដោយសភានិងអនុវត្តឲ្យបានឆាប់ៗដើម្បីធានាថាកុមារដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ទទួលបានយុត្តិធម៌តាមបែបអនិច្ចជនបន្ថែមលើនេះលោកឈិនសៃបានបញ្ជាក់ថាការងាររបស់អង្គការរបស់លោកមិនអាចទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបែបនេះទេបើសិនជាគ្មានការសហការពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់មន្ទីរពន្ធនាគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះ
អញ្ចឹងយើងនឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហើយជាពិសេសនេះគឺយើងថ្លែងអំណរគុណមែនទែនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក៏ដូចជាប្រធានពន្ធនាគារទាំងពីរខេត្តឬខេត្តសៀមរាបនិងបន្ទាយមានជ័យដែលគាត់ជួយជ្រែងអង្គការយើងមែនទែនក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងពន្ធនាគារក៏ដូចជាជុំជ្រែងយើងរាល់ការផ្ដល់ជាយោបល់កែប្រែធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងទាំងអស់គ្នា
ចំណែកនៅកម្ពុជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងពីខាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដូចជាអង្គការជីវិតនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាថាអនិច្ចជនដែលចេញពីពន្ធនាគារមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងជំនាញដើម្បីធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមជាថ្មីម្ដងទៀតរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឡាវនឹងក្លាយជាប្រធានសមាគមអាស៊ានជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះក្រោយពីបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2004មកធ្វើបើប្រទេសឡាវមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនក៏ដោយក៏តំបន់អាស៊ានមានការប្រែប្រួលច្រើនហើយឆ្នាំ2016នេះក៏ជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានផងដែរអ្នកវិភាគមួយរូបគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ៅចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់លោកសឹងសផាតនៃ VOA ថាប្រទេសឡាវដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជានេះនឹងប្រឈមនឹងកិច្ចការយ៉ាងច្រើនតែនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលមិនមានដែនដីជាប់នឹងសមុទ្រអាចលេចធ្លោនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិសំលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលនិយាយអំពីលទ្ធភាពប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់សួរលោកតង់ចំណុចភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសឡាវនេះគឺត្រង់ថាលោកអាចគិតថាប្រទេសឡាវមានសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងកម្រិតណាដើម្បីរុញច្រានអាស៊ានដល់កម្រិតឆាកអន្តរជាតិខ្ពស់មួយទៀតនៅពេលដែលប្រទេសឡាវប្រឈមមុខបញ្ហាដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរត្រូវដោះស្រាយនឹងគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
ពិបាកនឹងធ្វើការវិតម្លៃចំពោះហៅថាទូនទីរបស់ឡាវដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងការផ្ដល់នៅហៅថាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជាពិសេសនៅក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលដាក់ចេញនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសឡាវនឹងទទួលសម្ពាធខ្លាំងពីប្រទេសចិនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាធនធានសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយប្រទេសឡាវប្រហែលជាពិបាកនឹងជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងទៅនឹងទន្លេមេគង្គពីព្រោះថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណូលរបស់រដ្ឋរបស់ឡាវយើងបូកជាមួយនឹងផ្នែកវារីអគ្គិសនីហើយនឹងផ្នែកធនធានរ៉ែវាជាង 50% នៃផលិតផលសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងទេវាពិបាកចំពោះឡាវក្នុងការសម្រេចថាមិនសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចឹងទីតើកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមមានឥទ្ធិពលដល់កម្រិតណាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឡាវនឹងបង្អាក់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទូនាទីរបស់ជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូឬក៏ជាមិត្តរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងតើមានសម្ពាធឥទ្ធិពលកម្រិតណាចំពោះប្រទេសឡាវនៅក្នុងការបញ្ឈប់នៅការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនោះ
ដោយសារប្រទេសឡាវមានលក្ខណៈប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចការនយោបាយដែរគឺនៅវត្តនី Washington នេះគឺតែងតែមានអ្នកវិភាគគាត់មានការបារម្ភថាប្រទេសឡាវអាចនឹងគេរំពឹងថានឹងមិនខុសពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីចាត់ចែងរឿងកិច្ចការអន្តរជាតិពិសេសតាក់ទងប្រទេសចិននិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះចំពោះលោកមានទស្សនៈយ៉ាងម៉េចថាអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់ឡាវខុសឬដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចនឹងអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2012បាទ
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅកិច្ចប្រជុំលើកទី45រវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ2012ដែលពុំអាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្ញុំថាវាមិនអាចនឹងកើតឡើងនៅប្រទេសឡាវទៀតទេថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននឹងខំប្រឹងស្វែងរកនៅការថា consensus ការសម្រេចបានជាឯកច្ឆន្ទតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលអាស៊ានបានរៀនសូត្រពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគេនឹងមិនឲ្យកើតមានជាលើកទី2ទេគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនឹងសម្របសម្រួលគ្នាហើយនឹងស្វែងរកនៅភាពឯកច្ឆន្ទ consensus ហ្នឹង
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី Pacific នៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds នៅចក្រភពអង់គ្លេសស្ដីអំពីការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់ប្រទេសឡាវនៅឆ្នាំ2016ដែលជាឆ្នាំទី1នៃការបង្កើតសហគមន៍អាស៊ាន
ខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចនេះគឺថាប្រទេសឡាវចៃដន្យនេះគឺនឹងជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងបំផុតបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែម្ដងនៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយគឺដើមឆ្នាំក្រោយលោកគិតថាចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់ហ្នឹងទៅលើអាស៊ាននេះប្រទេសឡាវគាត់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការការទូតលោកមានអសូរទៅខ្ញុំថាប្រទេសឡាវអាចធ្វើបានល្អជាង
ឡាវមានបទពិសោធន៍រៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំជាង40ប្រទេសចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការប្រជុំគឺប្រជុំកម្ពុជារវាងអាស៊ាននិងដៃគូដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឡើងនៅប្រទេសខាងក្រៅអាស៊ានបាទនៅអាមេរិកអញ្ចឹងអានឹងជាអ្វីមួយដែលថ្មីជា model មួយថ្មីនៅក្នុងយោបាយការបរទេស
លោកគាត់ថានេះជាឱកាសធំរបស់ប្រទេសឡាវ
ដើម្បីដូចថ
ារះនៅក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិទេបាទនៅអាមេរិកនេះឡាវក្រៅពីដូចថាអ្នកដែលធ្លាប់ជាជនពីខ្លួនមកពីសង្គ្រាមគេស្គាល់ប៉ុន្តែលោកគាត់ថានេះជា
ឱកាសមួយដែលឡាវដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ពីប្រទេសខ្លួនហើយនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនសម្បីតប្រជាជនមានតែ6លានជាប្រទេសតូចមួយនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាឱកាសរបស់ឡាវហើយក៏ជាឱកាសរបស់អាស៊ានដែរអាវិព្រោះជាលើកទី1ដែលអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូនឹងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ ហើយឆ្នាំ2016ក៏ជាឆ្នាំសំខាន់ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រោះមានការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងទេអាស៊ានត្រូវតែដើរតួនាទីយ៉ាងម៉េចឲ្យសំខាន់ហើយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀតនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាយើងមិនទាន់ដឹងថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជានរណាទេក៏ប៉ុន្តែចង់មិនចង់យើងត្រូវជាឱកាសជាឆ្នាំមួយដ៏សំខាន់បើឡើងធ្វើជោគជ័យគឺវាទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍និងការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះចឹងជាឱកាសមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឡាវក៏ដូចជាអាស៊ានដែរឆ្នាំ2016ហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះជាខួបលើកទី20នៃអាស៊ានជាមួយរុស្ស៊ីហើយធ្វើនៅរុស្ស៊ីទៀតនៅស៊ូជីនៅក្រៅពីទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហើយជាមួយចិនខួបលើកទី25នៃទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអញ្ចឹងទេពិសេសត្មងឆ្នាំ2016គឺដៃគូសំខាន់3របស់អាស៊ាននឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខាងក្រៅទីក្រុងនៅក្នុងអាស៊ានន
ៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺសម្រួលដល់ឡាវវិញមិនអញ្ចឹងព្រោះគាត់សមត្ថភាពនៃការ
សម្រួលដល់ឡាវដែរតកតងនឹងប្រូតូកូលតកតងនឹងការរៀបចំសន្តិសុខជាដើមក៏អាចសម្រួលផ្នែកនឹងដែរ
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំស្ដាប់បានគឺលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះទោះបីថាមានរឿងយ៉ាងច្រើនកើតឡើងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងទាំងនយោបាយគឺសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានឯនឹងមកកើតនៅក្នុងពេលហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំមានសុទ្ធសុទ្ធនិយមចំពោះទូនាទីរបស់ឡាវក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ឡាវក្នុងការរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធពីព្រោះថាឡាវក៏ឡងទៅគាត់បើកទ្វារចំហទៅដល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាដៃគូរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាក្នុងអាស៊ានដើម្បីទទួលនៅយោបល់និងថាភាសាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់នឹងច្រើន
លោកអត់មើលឃើញថាបញ្ហាសមុទ្រចិត្តហានបងនឹងគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគាត់អាចចាត់ចែងបាន
ខ្ញុំគិតថាជាស្តង់ដាររបស់អាស៊ានគឺអា statement របស់គាត់គឺនៅស្តង់ដាររបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺថៃថាអនុវត្តនៅ DOC ហើយសម្រាប់បាននៅ COC នៅក្នុងពេលខាងមុខអញ្ចឹងវានៅតែស្តង់ដារអាស៊ានហ្នឹង
ប្រិមត្តទៅតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសដែលមាន3ភាគរបស់ VOA ជាមួយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ី Pacific តកតងនឹងលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសឡាវក្នុងការដោះស្រាយចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយអាស៊ានសូមប្រិមត្តរងចាំស្ដាប់ភាគទី3បញ្ចប់អំពីការដែលតំបន់ទន្លេមេគង្គក្លាយជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រគល់មេដាយជូនបុគ្គលល្បីៗចំនួន17នាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះជ័យលាភីរង្វាន់ទាំងនោះរួមមានទាំងកីឡាករអ្នកចម្រៀងអ្នកនយោបាយនិងបាតុករផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសេតវិមានលោកជឹងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះយើងអបអរសាទរមនុស្សអស្ចារ្យមួយចំនួនន
េះជាទេវីប្រចាំឆ្នាំតែលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាជ័យលាភីឆ្នាំនេះពិសេសណាស
់សំបីតាមស្តង់ដារនៃជ័យលាភីក៏ដោយឆ្នាំនេះពិសេសណាស់
ជ័យលាភីឆ្នាំនេះបានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យផ្សេងគ្នាដោយបានធ្វើវិភាគទានដល់ជីវភាពរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាខ្សែភាពយន្តរបស់លោក Steven Spielberg ដែលធ្លាប់បានឈ្នះរង្វាន់ Oscar នោះជាវិភាគទានពិសេសដល់ប្រទេសអាមេរិ
ករឿងរបស់លោកជារឿងរបស់អាមេរិកនិងជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពិភពលោក
លោក James Taylor ឋិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកចម្រៀងដែលបានទទួលរង្វាន់នឹងការកោតសរសើរពីសំណាក់លោក Obama
លោកជេងចាញ់តែធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ថាលោកច្រៀងឲ្យយើងស្ដាប់តែម្នាក់ឯង
លោកអូបាម៉ាទទួលស្គាល់គុណបំណាច់របស់កីឡាករ Baseball ស្បែកខ្មៅមុនគឺលោក Willie May
ដោយសារលោក Willie ទើបធ្វើឲ្យអ្នកអាទិត្យដូចខ្ញុំហ៊ានឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី
ជ័យលាភីអាទិត្យរួមមានទាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាព Barbara Mikulski និងអតីតតំណាងរាស Lee Hamilton និងលោកស្រី Shelly Chisholm ដែលជាស្ត្រីតំណាងរាសស្បែកខ្មៅទី1ផងមនុស្សជាង500នាក់បានទទួលមេដាយសេរីភាពតាំងពីឆ្នាំ1963មក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោក តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណប្រទេសសឺប៊ីយ៉ាបានចាប់ខ្លួនអតីតនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំនួន80នាក់ដោយភាគច្រើននៃពួកគេទាំងនោះគឺជាសមាជិកគណបកប្រឆាំងដែលចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយរួមមានទាំងការបំពានលើការិយាល័យនិងការលាងលុយកខ្វក់ផងដែរដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងរដ្ឋធានី Belgrade លោក Nebojša Stefanović រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសឺប៊ីយ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់លើ20ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងអំពើពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិការដ្ឋជាង100លានដុល្លារអាញាធរជប៉ុនបាននិយាយថាកប៉ាល់យាមល្បាតរបស់ចិនដែលប្រដាប់ដោយអាវុធបានចូលមកដល់ដែនទឹករបស់ខ្លួនដែលបានទាមទារដោយប្រទេសទាំងពីរជាលើកដំបូងបង្អស់កងយាមល្បាតរបស់ជប៉ុនបាននិយាយថាកប៉ាល់ដែលមានប្រដាប់ទៅដោយប៉មកំភ្លើងចំនួន4នោះគឺជាកប៉ាល់យាមល្បាតមួយក្នុងចំណោមកប៉ាល់យាមល្បាតចំនួន3ដែលបានមកកាន់ដែនទឹករបស់ជប៉ុននៅសមុទ្រចិនខាងកើតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយកប៉ាល់នោះគឺជាកប៉ាល់តែមួយគត់ដែលប្រដាប់ទៅដោយអាវុធកប៉ាល់របស់ចិនដែលតែងតែបើកនៅជុំវិញប្រជុំកោះដែលមានចំនួនដែលជាភាសាជប៉ុនហៅថាសិនកាគូនិងជាភាសាចិនហៅថាដៃយ៉ាកូប៉ុន្តែកងយាមល្បាតរបស់ជប៉ុនបាននិយាយថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលកប៉ាល់ដោយប្រដាប់ដោយអាវុធរបស់ចិនត្រូវបានគេឃើញនៅដែនទឹករបស់ជប៉ុនកប៉ាល់ទាំងនោះបានចាក់ចេញពីដែនទឹកនោះហើយកប៉ាល់ដែលប្រដាប់ដោយអាវុធនេះក៏គេបានឃើញកាលពីថ្ងៃអង្គារដែរប៉ុន្តែជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់នោះមិនបានចូលមកក្នុងដែនទឹករបស់ជប៉ុនទេកាលពីថ្ងៃនោះប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់និងសម្លាប់បុរសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាបានព្យាយាមវាយប្រហារប៉ូលីសដោយប្រើកាំបិតមួយបន្ទាប់ពីបុរសនោះត្រូវបានគេសាកសួរអំពីអត្តសញ្ញាណអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសនោះត្រូវបានប៉ូលីសស្នើឲ្យឈប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសអង្កេតឃើញថាបានដើរពីក្រោយពួកជីវីស2នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅតំបន់អូលស៊ីធីក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមបរិសនេះគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនទី3ហើយដែលត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយកងសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីថ្ងៃសុក្រមកទូរទស្សន៍របស់ចិនបានផ្សាយថាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែធ្វើការគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីជួយសង្គ្រោះកម្មករយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន18នាក់ចេញពីគំនររ៉ែដែលបានបាក់នៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសចិនទូរទស្សន៍ China Central បានផ្សាយថាកម្មករប្រមាណ10នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្នុងគំនររ៉ែនៅក្នុងខេត្តសានដុងចាប់តាំងពីមានការបាក់រ៉ែកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែសរសេរជាសារលើបាល់ទាត់ដើម្បីជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្មករជីករ៉ែដែលជាប់នៅក្នុងគំនររ៉ែនោះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាបានចោទកងកម្លាំងអេស៊ីបថាបានបាញ់សម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនដែលមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារជននោះបានឆ្លងហែលទឹកចូលទៅកាន់ដែនទឹករបស់អេស៊ីបក្រសួងមហាផ្ទៃតំបន់កាហ្សាបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រ
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដោកសញ្ញា2និង190កណ្ដោកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmay.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.